walasa ka banbagaci jɛkulu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Kɛlɛkɛ pankuru naani k'o fara marifa ani marifakisɛw kan, o donna an fɛ yan Mali kɔnɔ. Nin baara in bɛɛ lajɛlen sabatila an ka furancɛ fanga ɲɛmaw ani rusikaw ka tigɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. Nin pankuru kofɔlen ninnu donnen an ka Mali kɔnɔ, o kɛlɛ nisɔndiyaba ye jamanadenw ma. An ka maa damadɔ hakilina dɔn.
An ka avion ninnu maliko la, ne kɔni bolo kosɛbɛ don, a diyara n ye, a bonyana ma. N'i y'a mɛn ko armée, n'i y'a mɛn jamana a ka lakana minɛn don, avion nani yɛrɛ hali n'u sera ka dɔ fara kan a bɛ diya anw ye. Kɛlɛ tɛ ban, kɛlɛ tɛ ban, n'a bɛ kɛ siɲɛ kelen a ka kɛ. Ayiwa n'i ye kɛlɛɲɔgɔn fila ye, kelen bɛ ka fɔ ka sabali tuma bɛɛ, dɔ in bɛ ka tɛgɛ ci ɲɛ kan. O y'a ye a y'a dɔn i labɛnnen tɛ dɛ. N'a y'a dɔn i labɛnnen don sisan, ayi ko ka na tɛgɛ ci ɲɛ kan, a fana na jɔ sa ka essayer ka danga ko la.
Mɛ ministre ye surprise min k'an na, o de k'a fɔ hélicoptère naani Mali y'o de san. Donc a ye fila de annoncé mɛ a nana ni naani ye. Moi quand même vraiment ne famana ka nin ye quoi. Et puis a ko avion nous commandera en décembre 2020. An y'u sɔrɔ wa a layidu fɔra cogo ma a timɛna fo ka dɔ yɛlɛ a kan. Donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Ni ministre in, le colonel Sadio Camara, vraiment, Mali bɛ se k'a disi gosi ni nin ye quoi. Mɔgɔ min don a ka kuma man ca mɛ a kɛwale de bɛ ye.
Adama Jɔnko n'ale ye jateminɛkɛla ye ka ɲɛsin lakana o ni politiki baaraw ma.
N'i y'a ye avion sanna, ça veut dire que autorité b'a fɛ ka baara de daminɛ ka jamana lakana. N'a bɛna nin terroriste ko kɛlɛ in daminɛ, anw kɔni ka faamuya la fɛn fila bɛ yen, n'a y'a hakili to o la a bɛ ɲɛ aw bolo. A fɛn fɔlɔ ye nin ye, fo collaboration entre civil et militaire, o de ka bila ko bɛɛ sanfɛ. Civiliw minnu bɛ terrain kan bi n'u bɛ degun kɔnɔ, terroriste kɛlen bɛ ka diɲɛ gɛlɛya bɛɛ da u kan, olu ani armée bɛ se ka jɛ cogo jumɛn na ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ, fo o de ka ɲɛɲini. Terroriste minnu filɛ terrain kan, u dɛmɛbagaw de bɛ duguba kɔnɔ. Minnu b'u ka essence kow ɲɛnabɔ olu bɛ duguba de kɔnɔ. Minnu b'u ka moto kow ɲɛnabɔ olu bɛ duguba de kɔnɔ. Minnu b'u ka balo kow ɲɛnabɔ olu bɛ duguba de kɔnɔ. Wulikajɔ ka kɛ olu kama, tɛgɛ ka da u kan, a ka yira Mali bɛɛ la ka fɔ ko karisa ni karisa olu de bɛ ka terroriste dɛmɛ ka Mali ci. N'o kɛra ça veut dire que sa kunkolo tigɛla, tɔ min bɛ kungo kɔnɔ o bɛ kɛ juru ye.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kɛlɛkɛ pankuru ninnu min filɛ a nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra Mali kun. Nka mun ye marifa o ni marifakisɛw ye, o dira Mali ma fu Rusi jamana fɛ walasa dɛmɛ ka don an ka faamaw ma jihadi kɛlɛli la. Mariam Kuyati, Bamako, VOA Banbara tɔgɔ la.